ጽማትና ሎሚ መንባራ በአውስትራሊያ መደብና ብናይ ቢዝነስን ወፍርን ቪዛ ናብ አውስትራሊያ መጥተው ዝብል አርእስቲ ዘለዎ እዩ። ሰናይ ምክትታል አውስትራሊያ በመደብ ሰብአዊ ቪዛ ተእትዎም ስደተኛታት ኣብ ዓመተ 2021 ልዕሊ 13 ፈረቓን ሽሕ ናይ ቪዛ ቦታታት ኣብ ዘለወሉ ናይ ኣውስትራልያ መደብ ፈጠራን ወፍርን ንግዲ ብዕፅፊ ወሲኹ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እቲ ፕሮግራም ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ኣብ ኢንቨስትመንት ብምግባር ነቶም ናይ ቢዝነስ ክእለት ዘለዎም ኣውፈርትን ፈጠራዊ ክእለት ዘለዎም ስደተኛታትን ናይ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡ እዩ። ናይ ቢዝነስ ፈጠራን ወፍርን ፕሮግራም ማለት ቢዝነስ ኢኖቬሽን ኤንድ ኢንቨስትመንት ፕሮግራም ናብ ኣውስትራልያ ንምስዳድ ንኢንቨስተራት ፈጠርቲ ስራሕን ልምድን ዘለዎም ሰባት ዕድል ዝኸፍት እዩ። ካብ 2012 ኣትሒዙ እቲ ፕሮግራም ኣብ ቁጠባ ኣውስትራልያ ናይ ኣስታት 16 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ገይሩ እዩ። ካብ 2012 ኣትሒዙ ንመጀመርታ ግዜ መንግስቲ ኣገዳሲ ለውጥታት ኣተኣታት እዩ። ኣብ ወርክ ቪዛ ሎየርስ መስራትን ቀንዲ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ክኢላን ክሪስ ጆንስተን በቲ ፕሮግራም ዝወሃብ ዝነበረ ቪዛ ካብ 9 ናብ 4 ከም ዝጎደለ ይገልጽ። እቲ ቀጥታ ቀዋሚ ነባርነት ንምርካብ ዘሎ መማረፂ ማለት እቲ ናይ 132 ቪዛ ተሰሪዙ እዩ። ስለዚ ሕጂ ኩሎም እቶም ናይ ቢዝነስ ፈጠራ ቪዛታት ኣብ ውሽጢ እቲ ሳብ ክላስ 188 ክኾኑ ኮይኖም እዮም። ብድሕሪኡ ብ188 ኣቢሎም ናብ ቀዋሚ ነባርነት ክሰግሩ ይኽእሉ። እቶም ተሪፎም ዘለዉ ቢዝነስ ፈጠራን ምርምራን ኣውፈርትን ርኡይ ጉዳይ ኣውፈርትን እዮም። እዞም 4 መገድታት ኣብ ትሕቲ ሳብ ክላስ 188 እዮም ዝወድቁ። እዚ ድማ ግዜያዊ መእተዊ ቪዛ ኮይኑ ናብ ቀዋሚ ነባርነት ዘለዎ ኣብ ትሕቲ ሳብ ክላስ 888 ቪዛ ይኣቱ። ሕጂ እቲ ግዜያዊ ናይ ንግዲ ቪዛታት ሰባት ንነዊሕ እዋን ክፀንሕሉ ተፈቒድሉ ኣሎ ይብል ጆንስተን።
One of the changes for the 188 visas is that
ሓደ ካብቲ ኣብ 188 ቪዛ እተገብረ ለውጥታት እቲ ንውሓት ግዜ ምቕያር እዩ። ስለዚ ንሓሙሽተ ዓመታት ክፀንሕሉ ዕድል ክወሃቦም እዩ። ስለዚ ተወሳኺ ሓደ ዓመት ትወስኽሎ። ናብ ቀዋሚ ነባርነት ክሰጋግሩ ድማ ገለ ነገራት ኣብ 3 ዓመታት ክበፅሑ ዘለዎም ነገራት ኣለዉ። ስለዚ እዚ ነቲ ኣመልካቲ ናብ ቀዋሚ ነባርነት ቅድሚ ምዕባዩ ዘድሊ ብቕዓታት ከማልእ ቁሩብ ግዜን ተዓፃፃፍነትን ናይ ምሃብ ብልጭ ኣለዎ። ካብ 2012 ነጀው ንመጀመርታ ግዜ ናይ ቢዝነስ ቪዛ ፕሮግራም ምስተኣታተወ መንግስቲ ነቲ ኣብ ቢዝነስ ኢኖቬሽን ዝግበር ምምልካት ክማልኡ ዝግብኦም ረቑሒታት ቀይርዎ እዩ። እዚ ሳብ ክላስ 188 ኤ ተባሂሉ እውን ይፍለጥ እዩ። ሚስተር ጆንስተን እቲ ለውጥታት ናይ ውልቅን ናይ ንግድን ንብረት ፈተናታት ናይ ንግዲ መመርመርን ዘጠቓልል ከም ዝኾነ እዚ ኣቐዲሙ 500,000 ዶላር ዝሓትት ከም ዝነበረ እውን ይገልጽ። እቲ ኣብ 188 ኤ ለውጢ ዝተገብረሉ ምክንያት ናይ ኢንቨስትመንት ደረጃ ስለ ዝወሰኸ እቲ ናይ ውልቅን ናይ ንግድን ትሕዝቶ ወይ ኣሰት ካብ 800,000 ዶላር ናብ 1.25 ሚልዮን ዶላር ክብ ምባሉን ናይ መጠን ሸቐጥ ጠለብ እውን ወሲኹ እዩ። ስለዚ ኣብተን ዝሓለፈ 4 ዓመታት ናይ 750,000 ዶላር ልውውጥ ንግዲ ከም ዘለዎም ከርእዩ ኣለዎም። እቲ ንኣገዳሲ ናይ ወፍሪ መገዲ ማለት ዘ ሲግኒፊካንት ኢንቨስተር ስትሪም ዝበሃል ዘድሊ ረቑሒታት ከም ዘለዎ ማለት 5,000,000 ዶላር ኮይኑ ክቕፅል እንከሎ ንናይ ኣውፈርቲ ወይ ዘ ኢንቨስተር ስትሪም ኣብዚ እዋን 2.5 ሚልዮን ዶላር ከውፅእ ኣለዎም። እዚ ድማ ካብቲ 1.5 ሚልዮን ዶላር ዝነበረ ወሲኹ ኣሎ ማለት እዩ። ሚስተር ጆንስቶን ቅድሚ ሕጂ ኣመልከቲ ኣብ ናይ መንግስቲ ቦንድ ከወፍሩ ይኽእሉ ነይሮም። ሕጂ ግን ነቲ ዝገብርዎ ወፍሪ ወይ ኢንቨስትመንት ምስ ናይ መንግስቲ ኢንቨስትመንት ፍሬምወርክ ዘሳኒ ክኸውን ከም ዘለዎ ይሕብር። ኣብዚ እዋን ምስቲ ናይ ወፍሪ መርሓ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ናይ ኮሚኒኬሽን ኢንቨስትመንት 20% ኣብ ንግዲ ካፒታልን ናይ ውልቂ ናይ ዕብየት ንብረትን ገንዘብን 30% ኣብ ናይ ጀመርቲ ኩባንያታት 50 ሚታው ድማ አብ ሚዛን ኢንቨስትመንት ኮዋፕሩ አለዎም አብ ሲክ ቪዛ ጠባ ኢሚግሬሽን ቤን ዋትስ ብዙሓት ኢንቨስተራት ነዝለውጢ ጠቃሚ ኮይኑ ከይርእዎ ይኽእልኦም ይብል እቲ ገንዘብ ናበይ ከም ዝኸይድ ቀይሮሞ እዮም ስለዚ ሕጂ ናብ መንግስቲ ኣይከይድን እዩ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያታት ካልእን ምውፋር ኣለካ ቁሩብ ሕልኽልኽ ከም ዝብል ገይሮሞ እዮም እንተኾነ ኩሉ ገንዘብካ ምስቲ ተኣትዎ ወፍሪ ከተጥፍኦ ስለ እትኽእል ቁሩብ ሓደጋ ክህልዎ ይኽእል እዩ እንተኾነ ካብቲ ወፍርታት እቲ ዝያዳ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ነዚ ፅቡቅ ጌርኩም ክትዋፅእሉ ትኽእሉ ኢኹም እንተኾነ ግን ዝዓበየ ሓደጋውን ክህልዎ ይኽእል እዩ እዚ ንሚስተር ዋት እቲ ኣዝዩ ዘሐጉስ ለውጢ ኣብ ትሕቲ ናይ ስራሕ ፈጠራዊ ዝኾነ ናይ ሳብ ክላስ 188 ቪዛ ዝተገብረ እዩ እዚ ድማ ናይ 200,000 ዶላር ምወላ ኣየድልን እዩ ይብል እዚ ዓብዪ መደብ ናይ ንግዲ ኣውስትራልያ ከተምፅእ ከም ዝደለካ ከተርኢ እንተኽኢልካ ብናይ 188 ቪዛ ቀጥታ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣብዝ ሓለፈ እዋን ካብቲ ኣብዚ መሕበር እዚ ተዘርዚሩ ዘሎ ገንዘብ 200,000 ዶላር ምወላ የድልየካ ነይሩ ወይ ድማ ዩኒቨርሲቲ ወይ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ኣየድልዩኻን እዮም ስለዚ ከም ናተ ኣረኣያ ብዙሓት ካብዚ ቪዛታት እዚ እዮም ዝኸዱ ኣብ ትሕቲ እቲ ፈጠራዊ መደብ ናብ ቀዋሚ ነባርነት ዝወስድ መገዲ እውን ከም ዝቐለለ ሚስተር ዋትስ ይዛረብ
And there isn't the key success factors that there
are. እቲ ፕሮግራም ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትካልካ ዘሎ ዓመታዊ ኣታዊታት ዝርከብ ዓወታት ኣገደስቲ ናይ ዓወት ረቑሒታት የለውን ከም 300,000 ዶላር ወይ 2 ኣውስትራልያውያን ናይ ሙሉእ ግዜ ወይ ፓተንት ንምርካብ ወይ ቀጻሊ ምወላ ወይ ምሻጥ ስራሕካ ብ2 ሚልዮን ዶላር ወይ ሽርክና ማሕበር ምርካብ ዝብሉ ቅድመ ኩነታት ኣየድልዩን እዮም ምምልካት ናይ ፈጠራዊ መገዲ ብናይ ግዝኣታት ወይ ቴሪቶሪ መንግስታት ክሕፅ ኣለዎ ይብል ሚስተር ዋትስ እቶም ናይ ግዝኣት መንግስታት እዮም እቲ እንደልዮ ኢንዳስትሪታት እዩ ናብዚ መፂኦም ዝነግዱ ክኢላታት ሰባት ድማ እዚ ኢንዳስትሪ እዚ ናብ መንግስትና ከምፅዎ ንደሊ ኢና ኢሎም እዮም ዝመርፁካ እዚ ድማ ከም ቴክኖሎጂ ሕርሻ ወይ ሕክምናዊ ቴክኖሎጂ ወይ ድማ ከም እትፈልጦ ኣብቲ መንግስቲ ቀዳምነት ዝውሃቦ ነገራት እዩ ዝምርኮስ ቤን ዋትስ ነቲ ለውጢ ዝቕበሎ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ክንዲ ነቲ ልሙድ ናይ ንግዲ ገንዘብ ዘምፅእ ዝያዳ ማሕበራዊ ኣቑሑ ዝጠቅም ህዞታት ዘምፅእ እዩ ይብል
Someone might have a really good idea for like an application.
ሓደ ሰባት ብዛዕባ ከም ኣፍልጦ ብዛዕባ ነፍሰ ቅትለት ወይ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ወይ እውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት እወታዊ ሓሳብ ዝህልዎም ይኽእል እዩ እዚ እቲ ዝዓበየ ናይ ገንዘብ ዓስብን መክሰብን ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል ግን ዓብዪ ናይ ምህዞ ሓሳብ ከም ዝኾነ ብምእማን ነቲ ኩነታት ድማ ዓብዪ ናይ ስራሕ ዕድል ከም ዝኾነ ይእምን እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ከበርክቶ ዝኽእል ምስ ማሕበራዊ ፅቡቅ ዝኾነ ነገር ብምውፋር ቀዋሚ ነባርነት ከትሕዝ ይኽእል እዩ እቲ ገንዘብ ዘምፅእ ጥራይ ዘይኮነ እዚ ንኩሉ ኣዝዩ ፅቡቅ ለውጢ እዩ ኣብ ትሕቲ ናይ ቢዝነስ ኢኖቬሽን ኢንቨስትመንትን ፕሮግራም ቪዛ ንምርካብ ኣመልከቲ ብናይ ግዝኣታት ወይ ቴሪቶሪ መንግስትታት ክሕፀ ኣለዎም ብዛዕባ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ናይ ቢዝነስ ኢንቨስትመንትን ኢኖቬሽንን ፕሮግራም ዝተገብረ ለውጢ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆም ኣፌርስ መርበብ ሓበሬታ ኣትዩኻ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.